Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы өчен узып баручы елның иң истәлекле һәм мөһим вакыйгаларының берсе Казанда узган Бөтендөнья татар конгрессы корылтае булды, ишексез. Ул көннәрдә татарлар бергә җыелу форсатыннан файдаланып төрле кызыклы очрашуларда оештырды. Шуныйларның берсен Казан федераль университетында булган очрашу Омски һәм Курган татарлары мәгънәле һәм файдалы дип искә ала. Розалия Сайганова тулырак итеп сөйләр.
Казанда Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче съезды эшләгән көннәрдә Омски вәкилләре Татар федераль университетында татар галимнәре белән дә очраштылар. Бу очрашуга Омскилардан башка Курган өлкәсенең Шадрин районы Эшкин авылыннан килгән фермер хуҗалыгы мөдире Әхмәдулла Хабибуллин, Юнвис инвестиция ширкәте мөдире Марат Юнысов, Төмән өлкәсе Аккалфа хатын-кызлар җәмгыяте рәисе Хикмәт гәзите баш мөхәррире Бибинур Сабирова чакырылган иделәр. Омскилардан очрашуда шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Шмәкәр Тамир Әлембаев, Татар дөньясы гәзите баш мөхәррире Гүсинә Әхмәрова, Умырзая фольклор ансамбле җитәкчесе Гөлфия Шәйхетдинова, Азатлык радиосы хәбәрчесе Сания Мирхалиева булдылар. Кунакларны ноябрь аенда Омскида булып киткән галимнәр Фәрит Юсупов, Лера Сәйфуллина, Илхам Гомәров каршы алдылар. Очрашуда Казан федераль университетының башка галимнәре, филология фәннәре докторы Фәнүзә Нуриева, университетның филология һәм сәнгать институты мөдире урынбасары Рамил Мирзахитов һәм филология фәннәре кандидаты Олег Хисамов катнаштылар. Очрашу бүгенге көндә 22 институт һәм факультетны берләштереп эшләүче федераль университет белән таныштырудан башланды. Флера ханым Сәйфуллина соңгы елларда булган үзгәрешләр, киләчәккә булган эш планнар, өмет-ышанычлар, үсеш юллары турында сөйләде. Аннан соң очрашу чәй өстәле артында дәвам итте. Очрашуны оештыручы галимнәр, мәдәни программада әзерләгәннәр, чәй өстәленә милли ризыклар да кую хәстәрен күргәннәр иде. Казан галимнәре Омскида булганда асылда Василий Ратлыфның 140 елдан соң кабат басылып чыккан китабы авторның үзе турында сүз барса, Казанда инде татар теленең бүгенге көндәге язмышы, уку-укытуның торышы хакында барды. Һәр якны борчыган сораулар. Тел аның киләчәге уртага салып сөйләшенде. 3 сәгатьтән артык вакыт сизелмидә үтеп китте. Курган өлкәсе эшмәкәре Әхмәдулла Хабибуллин яшьләрнең туган телне начар белүләре, татар теле дәресләренең кыскартылуы, анысына да укытучы юклыгы турында сөйләп, 50-нче елларына искә төшерде.
50-нче елларны десант булган, бер десант, значит, поднятие целины, икенче десант белемне холыкларга Татарстаннан, Казаннан җибәргәннәр безнең менә Зауралияга, Кын авылында, Байрак авылында, Тохыл дигән авылларында килгәннәр. Хәзер менә шул вакыт җитте. Татар теле үзегез белеп торасыз, хәтта Татарстанда да озайталар сәгатьләрне. Ә бездә инде Курган өлкәсе кебек җирләрдә совсем 1-2 сәгать. Хәзер безнең Тимуровый Бори ул пенсия алып китте, юл специалистлар. Безнең менә безнең үзебезнең сау малайларны кызларны җибәререк, олар хәтта менә хәзер татар телен белмәйләр. Сәйтәндә менә сәйтәп торганда сәбәбез. А укыгалы монда килеп укыгалы белмәйм.
Укытабыз да, укытабыз.
А вот онысы бик әйбәт Ахмат. Мен икенче сүз еще. Менә ни дим сезгә десант дидем, ә? Себерне утарга барасыз бит. Культураны. Килегез безнең. Кечкен татарларның телен культурасы утарга барата белә студентлар бит. Менә раньше бик ямны булып торганбыз. Бәрә торганнар. Бер ел, ике ел, өч елга.
Әхмәдулла әфәнде сүзен тәмамлап, галимнәргә бер үтенечем бар, сез алып барган эшләр татарны бүлмәсен, саныбыз кимемәсен, без бердәм булып татарлар булып калыйк, диде.
Әлем ученыйларға, профессорларға бір пройда бұл тотар қолығына. Бүгін әйттіңізді тотар, тотар ел бір сөз бола. Тотар, тотар қолығы проблемалар бұл бұл. Бұл ғаристларға бұлмасы мен бір түрлі мені Уфада жейбас болғанда. Бұл бір қотын тілі тоже сіз университеттар неке білмен, ол қатта елады. Сізді ішіп апарасыз ученыйлар, қазір біз ос аяпыз, кәмейбіз. Сонын үшін кәмімәсі үшін тотарларға мұтырсын. Без тотарларға. Тотар, Бәчкен тотары да тотар, Сибир тотары да тотар, Тоза тотары да тотар.
Сез Курган өлкәсе эшмәкәре Әхмәдулла Хәбибуллинны тыңладыгыз. Курган өлкәсе эшмәкәренә җавап йөзеннән Казан федераль университеты галимәсе Фәнүзә Нуриева яхшы белгечләр үзегезгә чакыра аласыз дип, андый мөмкинлекләр турында сөйләп үтте.
Бүгін дүнішілерінің қадірін аңылтыған кішілер. Әгер дәрдер сұйы қысылған, әмінді материал оқта дейіншіктер олып қысындыр, үдері олатырған кішілер дәрдерге үшілі бақтасы, тотар тілім білген білгейш. Науылға құрта ол үкенші түрінен кішілер бір әшеп, біраз солап тұрақ болған, өздер ижады оқытылан болған кішілер әлсіз сүйешіп, индивидуально, на шахте, если я взял бар, почему человек ослаблен, он это у нас за видео на кадр. Безум бар, бит, шве, сунтары, бос, шудал, варня, кузык сынрал сагас, он барал сагас, все сынрал, узелизны, кутяны, устеруге, брезур, кузмет, кутячатис.
Бу Фенузе Нуриева булды. Омски гымуми мәктәпләренең берсендә рус теле һәм әдәбияты дәресләрен алып баручы Гөлсинә Әхмәрова бу мәсьәләнең башка четерекле ягына игътибар юнәлтте. Әлбәттә, кызыксынучылар булса, шартлар да тудырылыр иде. Ә инде булмаса, яшь белгечләргә мәктәпләрдә сәгатьләр аз бирелә. Татар теле сәгатьләре болай да бик аз. Димәк, хезмәт хакы түбән. Алар ничек эшләсен, ничек яшәсен? Авылларга чит төбәкләргә белгечләр җибәрүгә килгәндә, Лера Сәйфуллина яшьләрне укырга юлламалар белән җибәрү зарур дип үз фикерен белдерде.
На что я тебя рекрессирую? Общего маленького кицеля, вагар обязанный кайтарга шмонтле, вышракта, дайки, фудул на парагаде. Катринде, гидерный бренчий вассер, без этого романтика, там она стоит, без злого.
Буфлера Сайфуллина булды. Омский шмекер Тамир Алимбаевның бу мәсьәләгә карата үз фикере мондый.
Мин инде татар сүзен матур-матур әйтә алмыйм. Поэтому лучше мы сидим, сетуем, говорим, что вот Казань наши дети уезжают, а брат не возвращается. Надо на местах удерживать. Вот в Тобольске, там очень много татар. Вот там надо укреплять. Вот, наверное, все же задача вуза вашего, как-то вот направлять туда, в Тобольск, укреплять эту базу, где создаются вот эти самые зернышки, которые потом останутся там. А кто приедет в Казань, наши, они навряд ли вернутся.
Казанга балаларыбыз китә һәм кире кайтмыйлар дип уфтанып утырабыз. Әлбәттә, укырга Казанга китүчеләрнең кире кайтулары бик тәшикле. Безгә аларны калдыру өчен урыннарда шартлар булдырырга кирәк. Тубыл шәһәрендә татарлар бик күп. Анда белем алган студентлар туган якларыннан китмәс иде. Укытырга кирәк анда. Моның өчен сезнең уку йорты ярдәм итәргә тиештер, диде Омский милли мәдәни мөхтәрият рәисе Тамир Алимбаев федераль университет галимнәренә мөрәҗәгать итеп. Тел турында борчылып, үзенең эш тәҗрибәсе белән төмәндә яшәүче милләтпәрвәр ханым Бибинур Сабирова уртаклашты. Бибинур ханымның тел төбендә кайда булсаң да үзеңнең татарлыгыңны яшермәскә, татарның бөек мәдәнияте бар икәнен белдерергә тиешсең дигән фикер чагылды.
Конференциялар, җыелышлар, бер генә урыс кереп утырса да, бер генә урыс булмаса да, урысча сөйләшү бар. Менә шул җанны әрнетә. Мин исемә төдән школа интернатта эшләгән чагымның. Бөтен укытучылар, тәрбиячеләр, бөтен сыйлышлар, бер мин татар. Ләкин мин шулай үземне куйдым, ул мине специально куйган да түгел. Шулай килеп чыгар иде үземнән үзем. Анда берничә татар баласы бар. Ерак авылдан килә дә, аша сөйләшәләр урысча. Укытучылар тыңлап бетерә, мин аларды рәхәтләнеп татарча сөйләшәм. Туктаусыз үземнең татар икәнемне, татарның бөек культурасы бар икәнемне мөмкин хәтле кыстырып торам. Һәм минем әдәбият дәресләрендә 2 минуткалар поэтическая 2 минутка дәрес башланды алдында. Укучылар яраткан шигырьләрен сөйләр. Муса Җәлилнең Тукайның тәрҗемәләре бар, миндә бүтәннәрне күзәтеп, алар мин яраткан шигырьләрне дип шуларны сайлап алалар. Тукай белән Муса Җәлилне. Аннары менә китергә туры килде. Укытучылар белемен күтәрү институтында эшлим. Анда курска укытучылар киләләр. Бер вакыт бер укытучы керде дә минем яныма сөйли. Ике телне белгән өчен, ике культураны белгән өчен дип иң ихтирамлы кеше сез белгән.
Сез Бибинур Сабировны тыңладыгыз. Очрашу барышында Омский җирлегендә фәнни конференция оештыру турында да сөйләшү булды. Мондый зур чараны киләсе елның октябрь-ноябрь айларында үткәрү мөмкин булыр дигән карарга киленде.
Та идея, которая прозвучала сегодня, что конференцию в Омске организовать, но, наверное, это не просто актуально, это очень остро необходимо для того, чтобы как-то вот сколыхнуть омских татар, чтобы татарлык...
Тамир Алимбаев... Андый чара үткәрү үтә дә зарур. Омский татарларына Сибирь ягыннан чыккан атаклы Фуат Вәлиев, Габдрашид Ибраһимов, Хамит Ярмиев, Флора Ахмәтова урманчы, Диләрә Тумашева кебек шәхесләр турында җиткерү безнең бурычыбыз. Омский татарлары нинди бөек халыкның вәкиле икәнен белсен, һәркемдә аз гына булса да татарлык хисе артсын, дип конференция уздыру ниятен хуплады. Инде ахырда Фәрит Йосыпов әлегә беркемнең игътибарына җиткерелмәгән бер басма белән таныштырды. Ул күптән түгел Төркиядә нәшер ителгән Сибир татарлары теле турындагы Сибирия татарлары төрекчә дигән китап. Аның авторы төрек кешесе Әрҗән Алкая.
Менә бу кеше Әрҗән Алкая. Бер кайчанда Сибирдә булмады. Бер кайчанда. Менә бездә чыккан бердән китапларны җыйган да хәзерге современный модельгә салып чыккан. Менә шушыны китап ул. Бу Сибир татарларына бер һәйкәл памятник.
Очрашуны йомгаклап, Фәрит әфәнде җылы сүзләрен белдерде. Милләткә хезмәт итү өчен Ходайның сайлап алынган кешеләре без дигән сүзләр әйтте.
Һәр вакытта шуны мәхәббәтле, менә сез һәм шулай исәптән менә без дә Аллаһка Тәгаләне сайланган кешеләр. Аны безгә менә Аллаһка Тәгалә бик зур дәрәҗә итеп безгә насыйп иткән. Мин үзем ярымы татар теле профессоры, атомлы физика профессоры булдым, мин үземне физикадан. Менә мин үзенең татар теле профессоры булган кайсыны мин алмам кебек менә физикадан. Белмим, вакытта нинди булгандыр, ләкин һәр кешедә, һәм менә бу инсани затта халкына мөнәсәбәтле бер хис булырга тиеш кебек. Әгәр дә шундый хис булмаса, ул кеше үзенең чын кешегә хас була торган хиссез кеше булган булыр. Шуңа күрә мин сезне менә шундый кешеләр булуыгызга куанам. Сезне шулай Аллаһ Тәгаләнең һәм халык арасында сайланып куелуыгыз белән һәм шушы сүземне җомга каршына әйтәсем килә. Шуңа күрә дә сез безнең бик якын дусларыбыз, безнең институтыбызның сез кадерле кешеләре. Рәхмәт сезгә.
Бу Фәрит Йосыпов булды. Хушлашу сүзләрендә Флера Сайфуллина да, Илхам Гомәров та очрашуның ике якка да файдалы булуын ассызыкладылар.
Чын күңелдән дусларча, якын итеп, туганнарча сезгә рәхмәт. Юлда исән имен йөрегез, хавф хәтәрсез булсын юлларыгыз. Һәр вакыт очрашырга, күрешергә насыйп булсын тагы да Ходай Тәгалам. Минер сәбәпләр чыгып торсын һәм рәхәтләнеп, шушылай бергә яшәргә насыйп булсын. Һәм үзебезнең чынлап та бетеп барган халык итеп түгел, ә рәхәтләнеп үзенең җыры булган, моңы булган, үзенең әдәбияты булган, үзенең тарихы булган, борынгы китаплары булган шундый бай халыкның, рухи бай халыкның бер балалары булганыбызны нәрсәне тыеп, һәр вакыт бер-беребезнең ярдәмен тыеп, кая барсак та бер-беребезне танып, белеп, шушылай яшәргә насыйп булсын.
Монда сөйләгән сүзләр монда шушы тар аудиторияларда гына калмасын дигән теләгем бар минем. Уртак эшләр, халкыбыз өчен кирәкле, мәгънәле эшләр эшләргә безгә насыйп булсын иде. Бездә әйтик, фәнни потенциал булса, сездә башка яклардан мөмкинлекләр, менә Фәнзе Шакурның сүзләрен бик дөрес дип уйлап утырдым мин. Уралның тиягында тел ягыннан булсын, әдәбият ягыннан булсын, тарих ягыннан булсын, безнең халыкның, төркиләрнең иң борынгыдан килгән җәүһәрләре сакланып кала алган. Сездә мөмкинлек бар, материал ягыннан мөмкинлек бик зур. Элегрәк чорларда, 19-нчы гасыр, 18-нчы гасырларда сезнең төбәктә эшләгән, шунда укыткан, мулла булып торган, ишан булган, китаплар язган никадәр кешеләрегез, шәхесләрегез бар сезнең. Без аларны бүген әле бөтенсендә белеп тә бетермибез. Ә кирәк аларны чыгарырга, халыкка күрсәтергә. Ул Сибир татарлары дигән, Курган татарлары дигән булса, Сибир татарлары, Оңтүстік татарлары булса, аларның теге ички потенциалын күрсәтә торган зур мөмкинлек. Без бәлки менә шул ягын бирә алырбыз сезгә. Әйтәсем килә, уртак уйлар, уртак хезмәтләр, уртак хыяллар безне берләштерсен иде Алла Тәгалә.
Сез Омский милли мәдәни мөхтәрияте активының Казан федераль университеты галимнәре белән булган очрашудан язмалар тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.